Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Освен што е историски најголем предлог, буџетот за 2020-та е популистички и е обид за подкуп на гласачите пред изборите, вели професор Трајко Славески, поранешен министер за финансии и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во неделното интервју за нашето радио. Според него, неостварливи се проектираните приходи во буџетот, а некоректна е и интерпретацијата на власта дека буџетот е развоен и дека со него се инвестира во човечкиот капитал. Во интервјуто зборуваме за слабата реализација на капиталните инвестиции, за зголемениот јавен долг и фискален дефицит и проекциите за економскиот раст до година. Останете со нас и проследете го во целост. Професор Славески, власта го скрои буџетот за 2020-та година, кој тежи 3,9 милиарди евра. Според владата, ова е развоен буџет, буџет со кој се инвестира во човечкиот капитал, се зголемуваат плати, пензии и така натаму. Кој е вашиот став и првичните забелешки во однос на овој предлог буџет?
Како што е предвиден, предлог буџетот и на приходната и на расходната страна е историски највисок според износите. И може би тоа не е основниот проблем, нели, со тек на време расте бруто домашниот производ, растат потребите на државата, расте и потребата од приходи и зголемување на расходите во буџетот. Но, оно што го забележав, овие денови е што приходите се многу оптимистички планирани и многу е тешко се остварат. Именно зашто станува збор. Обично приходите се планираат како зголемување по стапка која што е збир на предвидената стапка на раст, тоа е 3,5, и стапката на инфлација, 1,5 за 2020 година. И тоа би дошло некаде да приходите предвидени во 2020 година да бидат за 5% повисоки од она што ќе се оствари во 2019 година. Но сега растот на приходите е предвиден на 7% и тоа нема шанса да се реализира, особено ако се има во вид дека забавува светската и европската економија и така натаму, што ќе има негативни ефекти во Република Македонија. Мислам дека пречестото користење на фразата дека инвестираме во човечки капитал е некоректно, затоа што инвестициите во човечки капитал се долгорочни, даваат ефекти на долг рок, не на краток рок. Тоа се инвестиции во образование, во дорување на здравствената заштита, инвестиции во рамките на самите предпријатија за стекнување на квалификации од страна на лицата кои што веќе работат и така натаму. Овој буџет, како што е сега скроен, одстапува од една тенденција на подобрување на структурата и потреба на буџетите кај нас, да има повеќе развојна компонента, а помалку да се наменува средства за тековни расходи. Имено, отидено е во друга крајност, во неспособност да се реализират капиталните инвестиции, кои што, знаете, Социјал-демократскиот сојуз, како што гледаме, не може да ги реализира и тој процент на реализација да надмине 50%, средствата што не се вложуваат во инфраструктура, не се вложуваат во изградба на нови училишта, адаптација на болници, клинички центари и така натаму, популистички се наменуваат за тековни трошења, за плати, пораст на платите во администрацијата, пораст на платите во разни дејности, за социјални издатоци, именно ова се потреби, нели, кои што нели треба да се задоволат за голем број на граѓани во Република Македонија, ама зголемува е, например, сега да средства за социјална заштита за цели 140 милиони евра, како што е предвидено за наредниот буџет, тоа значи дека владата се подготвува во жртвувајќи ја и днината на развојот на економијата на Република Македонија, дури на развојот на земјата, од популистички побуди да ги подкупува гласачите. Тоа е една од основните забелешки на овој буџет, најлошот аспект на структурата досега. Нема никаква развојна компонента.
Професоре, евидентна е слабата реализација на капиталните инвестиции на актуелната влада. Кои се според вас причините поради ниското ниво на капитални инвестиции во земјава?
Уште пред две години, одговарајќи на или адресирајќи вакво прашање, оставив простор за една субјективна причина, барем во првите 5-6 месеци од функционирањето на новата власт, затоа што нели како што е кај нас лоша традиција, се рекомпонираат, односно се растураат тимови по министерствата и другите буџетски корисници кои што биле така да се каже уиграни да реализираат, да планираат и да реализираат проекти, затоа што е тоа умешност, тоа е менеджмент со јавни проекти. Но како што гледаме на владата предводена од СДСМ и ДУИ, не им успеа да состават нови тимови кои што ќе се способни да планираат и да менеджираат со реализација на капитални проекти. Згорна тоа, ако се додаде перцепцијата за висока корупција, понатаму промени во Законот за јавни набавки што овозможуваат договори во четири очи, промени во критериумите, однос цена, квалитет и така натаму и така натаму, самите, доколку постојат такви, а има индикација дека постојат тенденции за корупција во јавните набавки, нели, без кои не може да се реализира ниту еден проект, по самата природа на работа ги забавуваат проектите. Така што со еден збор може да се каже дека постои целосна неспособност за менеджирање со јавни проекти.
Народната банка излезе со проекција за економскиот раст од 3,5% до крајот на годината и 3,8% до година. Владата исто така очекува раст од 3,8% до година. Дали според вас ова се реални проценки или се премногу оптимистички ако се има предвид ниската, односно слабата реализација на капиталните инвестиции и ниската продуктивност во земјава?
Само да потврдам, проценките на истражувачите на меѓународните финансиски институции се дека, она што се рекува, потенцијал за раст на македонската економија е некаде околу 4% со оптимална искористеност на ресурсите, капитални, трудови и така натаму и така натаму. Дури во нормални околности, да речеме да нема некои удари, шокови од надвор, криза, да нема социјални немири и така натаму и така натаму, на автопилот економијата може да ја испорача самата, хипотетички замислене да нема влада, може да ја испорача таа бројка. Да ја подсетам, годините 2007-2008 пред кризата финансиска, чии што последици ги чувствуваа во наредните 7-8 години, стапката на раст во Република Македонија достигнуваше и надминуваше 6%, 5-6%, така што е мистерија и ќе остане прашање за натамошна анализа на аналитичарите, како ова влада не успеа во поволни околности во светската економија, во европската економија, кои што сега се влошуваат, да обезбеди повисок раст на македонската економија. Имено, за 2019 година може би ќе биде околу 3, може нешто над тоа, растот, што рековме, не значи ништо, односно овој не е некое постигнување. За наредната година постојат ризици и Народна банка во своите проекции тоа го става како резерва, постојат ризици од забавувањето на светската и европската економија кои што може негативно да влијат на нашиот извоз, а преку тоа и на пониска стапка на растот до она што е проектирано. И се разбира овај доколку продолжи неспособноста во реализација на капиталните инвестиции, тоа ќе биде дополнителен фактор за ниската стапка на раст.
Во 2019 година се зголеми јавниот долг и фискалниот дефицит, пред се, како што рековме, поради тековните расходи за зголемување на плати, пензии, за субвенции и така натаму. За до година најавено е зголемување на јавниот долг до 50,5%. Дали мислите дека владата успешно менаџира со јавниот долг?
Видите, ова прашање беше многу присутно во медиумите и беше форсирано од опозицијата во годините 2013-14-15 се до смената на власта во Република Македонија. И очекувавме, доколку догашната опозиција, мислам на Социјалдемократскиот сојуз, толку била преокупирана со тоа прашање дека поинако ќе се однесува кон задолжувањето на земјата, буџетските дефицити и така натаму, односно ќе започне процес на намалување. Напротив, како што гледаме, јавниот долг се зголемува и се предвидува да ја надмине ова магична граница од 50%, што се разбира...
Тие викаат се стабилизира.
Не е добар развој на настаните. Во ред, нели, и тоа беше за очекување и треба да се стабилизира, ако поминавме низ економската, финансиската криза во годините што ги спомна предходна, а неколку години имавме сериозна политичка криза и тоа влијаеше на економските перформанси И добро е да се забави трендот на пораст на јавниот долг, но ево како што гледаме, јавниот долг се уште се зголемува.
Професор Славески, дали и колку предстојните избори ќе се одразат на економските текови и проекции на редниот период?
Па видите, во нормални околности не би требало да има забавување на економската активност, но сепак, нели, кај нас е традицијата, бизнисмените, а дури домакинствата да одлужуваат дел од своите проекти, се додека не се види каков е исходот на изборите. И мислам дека ќе има известен ефект, да речам, на забавување на економската активност, но не во степен што ќе биде преголемо оправдување, или би бил преголемо оправдување за лошите економски перформанси во првата половина од 2020 година.
Според последните статистички податоци, стапката на невработеност е намалена на 17,4%. Веќе зборувавме дека се зголемија и се најавени зголемувања на плати и пензи, но факт е дека животниот стандард не бележи значително подобрување. Зошто е тоа така?
Ќе се дозволам да повторам нешто што постојано го кажувам, дека има некои цени, има некои услуги што ги користиме, македонските граѓани, дали се поправки во домот, дали се овој услугите, односно дали се производите земјоделски индустријски и така натаму и така натаму, каде што забележавме последниве години постојано зголемување на цените. Значи постојано зголемување на цените што го подјадува животниот стандард. И сега тоа е оној затворен круг, нели, некако владата ве убедува дека платите растат, вие кажувате дека тоа не се чувствува на животниот стандард, тоа значи дека дури како резултат може би на притисокот, вештачки што прави владата, со зголемување на минималната плата, а со тоа и на другите плати, се влијае на зголемување на стапката на инфлација, која што може, ако се продолжи со оваа динамика и да излезе од контрола, а инфлацијата не значи ништо друго, туку ова е намалување на куповната моќ на доходите со кои што располагаме.
Владата ја одложи и мерката за прогресивно данночување. Дали на вистина сметате дека власта има идеолошка конфузија или може би се работи за предизборни тактизирања?
Па видите, рекомпонирањето во Министерството за финансии, односно во владата, односно оние луѓе кои што беа клучни во подготовка на програмата со која што СДСМ доби гласови од македонските граѓани, која програма се засноваше на, нели, слоганот да ја вратиме средната класа, која не убедуваше дека нееднаквоста во Република Македонија се зголемувала, а таа се намалуваше, дека сиромаштијата се зголемувала, сиромаштијата се намалуваше, видовме дека Светска банка објави податок дека и средната класа во Република Македонија, дефинирана според светски стандарди, од 2009 година, која изнесувала 30% од македонското население, 2015 година достигнала 45%. И сега видите, овој, тоа е, како да кажам, на погрешни основи заснована програма и идеолошки став, ако сакате да го искористиме и овој термин. И сега кога години во опозиција и две години на власт пред воведување на прогресивниот данок, вие не сте биле способни да предвидите какви ќе бидат последиците од една таква левичарска мерка, укинувањето на рамниот данок, кој што сега го вратија, тоа не зборува за ништо друго, туку за длабока идеолошка конфузија и за политика купи ден помини, без некаква стратегија која што, од друга страна, има девастирачки последици на процесот на носење одлуки и планирање, дури на краток рок, од камоли на долг рок, од страна на бизнес секторот. Како тие може да планираат кога, нели, е толку неизвестно што следи, што од она што го ветила владата, ќе го врати, ќе го поништи и така натаму.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.